Radio Beograd 2.
Klub 2. Sati i 3 minuta. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović, a moj i vaš današnji gost Nikola Božić, koji je evo upravo ušao u studio u ovom trenutku.
Dobar dan.
Dobar dan. I evo na početku da kažemo, dakle, Nikola Božić, rukovodilac programa u istraživačkoj stanici Petnica, glavni urednik Popular Science Srbija, naučni edukator i komunikator, autor nagrađene knjige Astronomija i brojne druge aktivnosti. Uređivao si blog posvećen nauci na B92.
Jeste, dok je rubrika nauka na sajtu B92 postojala, bio sam glavni urednik.
Dobrodošao. Evo sad da ja malo pročitam dok ti dođeš do daha od trčanja, da pročitam jedan deo koji mi je zaista bio i lep i zanimljiv, a nalazi se na sajtu gde zapravo pišeš uvodnik u časopis Popular Science Srbija. Pre više od 110 godina naš poznati filozof Branislav Petronijević u Politici piše između ostalog i sledeće. Lagano i s velikim naporima prelazi čovečanstvo iz oblasti neznanja u oblast saznanja. Hiljadama godina verovalo se da zvezde utiču na sudbinu ljudsku i da se prema tome može iz njih pročitati i proreći ta sudbina. Hiljadama godina verovalo se da se jedno telo da pretvoriti u drugo, na primjer srebro u zlato, i da se prema tome plemeniti metali daju napraviti iz ma kakve druge materije. Tako isto verovalo se da linije na ruci stoje u vezi sa ljudskom sudbinom i da se ona da iz njih pročitati. Ne slučajno ovaj citat u uvodniku, a ja ću da te zamolim da nam kažeš zašto.
Pa, moja želja je bila da pokažem da smo previše od 100 godina imali ideje koje gledaju budućnost i koje jasno razlikuju nauku od kvazi nauke, jasno razlikuju šta je verovanje i sujeverje, a šta je to nauka i šta je to naučno saznanje. A da nisam siguran da danas, pogotovo u dnevnim novinama ili nedeljnicima, oni koji ih uređuju uopšte razmišljaju na temu da li su informacije koje predstavljaju svojim čitaocima korektne, tačne ili potpuno neistinite i da li ih dovode u zabludu. A ako govorimo ovde o horoskopu kao nečemu što je po meni jedna lagana zabava, ali je mnogo opasnije od toga, zato što neko može biti doveden u zabludu da stvarno treba da veruje nečemu što je proricanje sudbine na osnovu položaja zvezda, i to lažnog položaja zvezda i planeta, znači ne ono kako ono stvarno jeste. I inspirisan sam bio da ovaj uvodnik za ove novogodišnje praznike Popular Science-u bude na ovu temu, zato što je i Centar za promociju nauke krenuo jednu širu kampanju izbacivanja, da kažem, ili izmeštanja horoskopa iz dnevnih novina, iz nedeljnika, i dnevni list Danas je prvi koji je potpuno izbacio dnevni horoskop, pa zamenio ga sa kratkim vestima iz nauke, sa crticama iz nauke, sa nečim što vam takođe može izmamiti osmeh na lice, jer ste saznali nešto što možda vama nije toliko važno, ali je zanimljivo i istinito. A da provedete isto onoliko vremena koliko biste proveli čitajući horoskop. Namerno smo i u tom aktualnom broju Popular Science-a napravili godišnji astroskop, igrajući se rečima. Napravili smo na dve strane predviđanje onoga šta će astronomska nauka doneti u 2016. godini. Pokušali smo da identifikujemo kojih je to šest stvari koje su vrlo važne i koje će se desiti u ovoj godini, a iz kojih možemo saznati mnogo više o svemiru i svetu oko nas. Nazvali smo ga astroskop zato što je astronomija u pitanju, zato što je igra reči sa teleskop, odnosno zoomiramo nekakva dešavanja vezana za astronomiju. Ja se nadam da je bilo i oni koji su iz zablude kupili Popular Science, misleći da je u pitanju nešto što ima veze sa kvazi naukom, misleći da će pročitati nešto o svojoj sudbini. A ako su greškom kupili Popular Science ili ga uzeli i pročitali, meni je drago da smo i tim ljudima malo promenili pogled na svet, makar akutno i privremeno.
Možda bi bilo zanimljivo evo da nama otkriješ koja su to najzanimljivije očekivanja koje nam zvezde u 2016. mogu doneti. Šta piše, makar da izdvojiš nešto u ovom godišnjem astroskopu?
Ono što svakako jeste jedno od značajnih očekivanja jeste i dalje istraživanje komete koja kruži oko Sunca, na koju smo poslali sondu Fili, koja nažalost samo delimično uspela da pošalje podatke, jer je sonda sletela na kometu tako da je izvrnula se malo pa nije uspela solarne panele da okrene ka Suncu, pa je baterija koja napaja sondu kraćeg veka bila nego što je bilo planirano, ali ti podaci se još uvek obrađuju i mnoge zanimljive stvari ćemo saznati. Tu je naravno i ova nova planeta za koju očekujemo da će u narednih 10 godina biti i fizički detektovana. Za sada smo na osnovu kretanja ostalih nebeskih tela u spoljnom sunčevom sistemu uspeli da identifikujemo da postoji pomeranja u orbiti koja ukazuju na to da postoji nekakav veliki objekat na periferiji sunčevog sistema. i naučnici su statistički napravili proračun da taj objekat može biti veličine od 1 do 10 veličina zemlje što se tiče mase i napravili su proračune za opsege orbita. Tako da sad predstoji traganje za takvim objektom i verovatno njegova identifikacija. To može da znači da smo ponovo u sunčevom sistemu dobili 9. planetu. Kada je detektujemo, samo je važno da ona ispuni sva 3 uslova koji je 2006. Međunarodna astronomska unija stavila za objekte da bi bili planete. Znači, postoje 3 uslova naučna koja moraju da budu ispunjena da bi neki objekat bio planeta. Jedan od ta 3 uslova ne ispunjava Pluton i zato više nije planeta, a to je da dominira svojom orbitom. Oko Plutona se nalazi mnogo sličnih objekata, slične veličine i upravo zbog toga Pluton više nije planeta. Ova planeta 9 ili kako ćemo je već nazvati, vidjet ćemo kad je budemo konačno detektovali, će verovatno, ako bude stvarno veličine do 10 masa Zemlje, nadamo se da će dominirati svojom orbitom i da to neće biti još jedna od planeta patuljaka, nego da će biti stvarno planeta 9 u sunčnom sistemu. I naravno nagoveštaj Kine koja planira da pravi veliki radioteleskop, najveći na svetu, što znači da će nam se otvoriti novi vidici u bukvalnom smislu u posmatranju univerzuma u radiodelu spektra.
Ono što je važno, pre nego što te pitam da se osvrnemo malo na 2015. godinu kada je reč o nauci u Srbiji, ali i u svetu, je pomenuo si sada Popular Science Srbija, možda za naše slušalce koji ne znaju, nisu imali prilike da čuju o čemu se radi, ali bih volila da čujem jedan komentar tvoj kada kažeš Popular Science. Zašto se i da li misliš da se to popular nekako izjednačava možda sa nečim što je laki sadržaj, sa nečim što je možda upravo ovo što si rekao, nešto što možda liči na horoskop?
Da, nažalost, to je sad možda malo i problem bogatstva srpskog jezika vezanog za termine i pojmove vezane za promociju nauke, komunikaciju nauke, popularizaciju nauke. Popular ili popularna nauka je termin koji se u svetu na engleskom jeziku koristi upravo ne za banalizaciju naučnog sadržaja, nego za predstavljanje često vrlo kompleksnih i vrlo tema koje zahtevaju visok nivo predznanja i dubinu poznavanja određene nauke na način da to može da razume svako ko je na određenom nivou obrazovan i školovan, a naučnici imaju između ostalog i tu misiju ne samo da proučavaju prirodu i svet oko nas, nego i da ta svoja lepa saznanja na neki način lepo ispričaju, lepo prepričaju i svakodnevnim jezikom. Popular Science je časopis koji već 3 godine izlazi kod nas u Srbiji na srpskom jeziku, inače koji preko 140 godina izlazi na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama, licencirano izdanje za našu zemlju. Međutim, mi se trudimo da 40% sadržaja bude naš domaći sadržaj. Dakle, nije u pitanju samo prevođenje tekstova koje dobijamo iz inostranstva, nego se trudimo da predstavimo i ono što su dešavanja u našoj zemlji, ono što naši naučnici rade ili ono što tekstove koje naši naučnici pišu na određene teme koje se dešavaju u svetu. Tako da ja se nadam da smo uspeli da okupimo jednu lepu zajednicu i mladih naučnika i oni koji se bave naukom i oni koji nauku razumeju i žele da predstave široj javnosti i da uspevamo da sve one koji su gladni znanja i informacije iz nauke svakog meseca zadovoljimo. Ja nekako uvek se sećam sebe kad sam bio mali, kad sam trčao da kupujem galaksiju svakog meseca. Nažalost, galaksije više ne nema, ali se nadam da uvek imam na umu tako nekoga ko... jako internet, neko će reći na internetu svega ima i sve je dostupno, čak i na našem jeziku ili na nekim jezicima regiona koji su nam razumljivi. Međutim, tu imamo dosta problema u neautorizovanom prevodu koji onda nije adekvatan i činjenično i jezički. Drugo, teme koje se biraju zavisi od onog ko odluči da neki tekst prevede na nekom sajtu ili tako dalje. Tako da prednost imanja jednog ovakvog magazina koji i prevodi i teme sa engleskog i piše teme na srpskom jeziku je u tome što imate jedan tim ljudi koji sagledava širu sliku, bira teme koje pokrivaju različite naučne discipline i na taj način svakog meseca pokušava da stvarno isprati ono što je aktualno i što se dešava na svim frontovima nauke.
Pre nego što pitam šta nas očekuje u broju nakon novogodišnjeg, moram da pitam, u trenutku izlaska iz štampe ovog broja o kome smo sada govorili, u Parizu se završio samit, je tako, Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, pa hoću da čujem jedan tvoj komentar ovo.
Ja sam vrlo, vrlo zadovoljan sa onime što je taj samit doneo. Moram da priznam, bio sam skeptičan. Iako smo došli u situaciju da klimatske promene već imaju efekta i to ne samo na neke udaljene delove planete o kojima možemo da pričamo kao ekstremima kao što su Maldivi ili neke države koje gube teritoriju zbog povećanja nivoa, globalnog povećanja nivoa okeana. Ekstremi mi osjećamo ovde u jugoistočnoj Evropi. Ekstremi se ne odnose na samo to da li su toplija leta ili snežnije zime, nego upravo na količinu vanrednih atmosferskih prilika koje imate. Pa su to mnogo češće poplave, mnogo češće grad pada, mnogo češće nailaze suše. Svi ti ekstremi koji su se dešavali u rasponima od nekoliko godina ili nekoliko desetina godina, sada se dešavaju mnogo češće. Sada se dešavaju u rasponima od godine ili dve ili tri. Tako da, ako mi to osjećamo, onda postoje delovi koji zemlje koji to još intenzivnije doživljavaju. I očigledno je da od 1992. kada je Kyoto sporazum potpisan do 2009. kada se pokušalo u Kopenhagenu da se napravi novi diplomatski iskorak koji nije rezultirao pozitivno, da se došlo do toga da su sada i predstavnici najvećih zemalja, najvećih industrije i najvećih ekonomija sveta svesni i u stvari dobili one svoje obaveštene podatke koji stvarno ukazuju na to i naterali su sebe da naprave jedan ovakav diplomatski sporazum. Ovaj diplomatski sporazum ima nekoliko nivoa važnosti. Jedan nivo važnosti je što se ujedinjeno svet, ja mislim da je, ako isključimo dokument o zaštiti ljudskih prava na nivou Ujedinjenih nacija, da će ovo verovatno biti dokument globalni koji će potpisati i koji će prihvatiti najveći broj skoro sve države sveta, mislim, ako ne i sve države sveta, i da ne postoji ni jedan drugi dokument koji je takvu globalnu podršku ima. To je znači jedna jasna slika i širokoj javnosti i industriji i civilnom sektoru i vladama da je ovo ozbiljan problem. To je problem koji se sada dešava, to nije potencijalni problem, to je problem koji postoji, sa kojim se suočavamo i to nije nešto što će proći ako zažmurimo ili što se neće desiti nama zato što smo mala industrija, zato što mi ne možemo pobeći od klimatskih promjena i moramo zajedno sa svima onima koji su i mnogo veći i mnogo manji od nas i ekonomski i površinom i brojem stanovnika na bilo koji način moramo zajedno delovati, jer upravo ovde svako nedelovanje, ako se multiplicira pojedinačno na celu planetu, onda ćemo opet već za 10-15 godina biti u mnogo većem problemu. Druga dva aspekta ovog sporazuma jesu, važnost tog sporazuma jeste u tome što je dogovor napravljen o smanjenju emisije CO2, o načinu na koji će biti kontrolisana emisija CO2, o načinima na koji će biti ona stvarno umanjena. I ovog puta to nisu kvote koje su oni seli u Parizu dogovorili i poslali poštom državama nazad da moraju da ih usvoje. Ovde su države u prethodnih nekoliko godina same proračunavale koliko mogu da se odreknu emisije CO2 u narednom periodu, kako bismo dostigli taj prag da nam povećanje globalne temperature bude ispod 2 stepena, jer iznad 2 stepena su već kataklizmične posledice već u narednih 3-4 decenije. I kvote koje su same države poslale nisu dovoljne da se spustimo baš na onaj zadovoljavajući prag prosečne temperature globalne, ali je postignuto već dovoljno i sada se već taj treći aspekt dogovora je pravljenje tog zelenog fonda globalnog, koji će u idealnom težiti 2-4% svetskog BDP-a, što su ogromna sredstva, za sada se, znači, velika sredstva i plan je da se izdvajaju u taj zeleni fond kako bi se podržale zemlje u razvoju koje imaju, da kažem, industriju koja je mnogo više zasnovana na fosilnim gorivima i možda imaju industriju dobijanja energije koja nije ekološki potpuno čista, da bi dobile podršku iz tih zelenih fondova kako bi mogli da postignu smanjenje CO2. I sve u svemu to govori da smo u jednom ozbiljnom momentu uspeli da postignemo globalni sporazum, jer je tu bilo stalno prebacivanje lopte, na primjer Kina koja kao zemlja razvijena sada zemlja ili zemlja u razvoju, koja je imala tezu ne možete sad očekivati od nas da mi ne koristimo ugalj, kada ste vi prethodnih 150 godina upravo najviše doprineli sadašnjem stanju atmosfere i klime koristeći fosilna goriva, a sad od nas očekivati da ih ne koristimo. Ali pošto je problem danas u ovom momentu takav kakav jeste, bez obzira ko je na njega uticao ili nije, to je problem koji se tiče svih nas. I to je ono što je važno, da su svi svesni toga i da su se svi dogovorili da preuzmu na sebe deo odgovornosti. I očekujem verovatno u narednih 10 godina da će se smanjiti i subvencije u korišćenje nafte i gasa, jer ne treba zaboraviti da industrija nafte i gasa je velikom merom subvencionisana, ona nije toliko profitabilna kao što izgleda, koliko države na razne načine subvencionišu tu industriju, tako da sve ove mere, ja se nadam da će uticati na to da za 20 ili 30 godina ne budemo imali toliko dramatičnu situaciju na planeti.
Iako je uobičajeno da se na dostignuće u prethodnoj godini osvrćemo krajem decembra, početkom januara, danas je 29. ali evo svakako prilika kada si danas tu sa nama, nauka, domaća nauka u 2015. godini, pa i svetska, naravno. Koji su tvoji neki ključni utisci?
Pa moj utisak je da je naša nauka na dobar način uhvatila i povezana je sa globalnom naukom. Mi smo jedna mala zemlja sa malim BDP-om, samim tim i sa malom apsolutnim iznosom koji možemo da izdvajamo u nauku. Važno je da imamo fundamentalna istraživanja u svim oblastima osnovnih nauka, zato što ne možemo očekivati da nauka bude samo korisna i da samo prihoduje. Moramo imati i nauku koja služi širem društvenom razvoju, koja služi i obrazovanju, koja služi razumevanju osnovnih dešavanja u prirodi i svetu oko nas. Bez osnovnih istraživanja, bez naučnika u osnovnim naukama ne možemo očekivati da možemo biti deo globalne naučne zajednice i ne možemo očekivati da naše društvo može da se razvija na pravi način, pre svega zato što tehnologija dođe i prođe, menjaju se tehnologije. Vi ako nemate bazu u osnovnim naukama, vi ne možete da se prilagođavate onda promenama tehnologije i promenama trendova u primenjenim naukama. Mnogi naši naučnici su deo velikih timova i u CERN-u i astronomska zajednica je povezana i imamo primere arheolozi koji su povukli fondove evropske. Tako da ja mislim da mi na zadovoljavajući način jesmo deo evropske nauke, jesmo deo globalne nauke. Naši ljudi koji sada učestvuju u timovima međunarodnim adekvatno doprinose naučnim otkrićima. Naši instituti od Instituta za fiziku preko Vinče do Astronomske observatorije ili Instituta za genetička istraživanja ili IBIS-a, da ne nabrajam sve. Svako ima svoju ulogu i ono što ja uspevam da pratim kroz informacije koje dolaze do mene i preko saradnika koji dolaze u Petnicu, mislim da mladi ljudi koji se bave naukom u Srbiji uživaju da se naukom bave i na našim institutima. I mislim da mnogi od njih imaju dobru mobilnost i da je mnogi od njih koji su ostali ovde da se naukom bave uspevaju da se na adekvatan način njome bave i da osjećaju da stvarno doprinose razvoju globalne nauke.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I see me, take it out on you. Life has its problems. I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh,
now, baby, I'm only human. And I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone. Some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra. Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
13 sati 31 minut, slušate Klub 2, moj vaš današnji gost Nikola Božić, rukovodilac programa u istraživačkoj stanici Petnica, glavni urednik Popular Science Srbija časopisa, naučni edukator i komunikator. Pa možda, Nikola, moramo da objasnimo na koji način se danas razume komunikacija u nauci kao pojem, odnosno šta podrazumeva posao naučnog edukatora i naučnog komunikatora?
Pa to je jedan vrlo, ajde sad ako kažem odgovoran posao, onda će da zvuči kao i svaki drugi posao koji je odgovoran na svoj način. Ali je jedan kompleksan posao, zato što sa jedne strane podrazumeva da dobro poznajete i razumete naučne fenomene i ono što se u nauci dešava, i da u onom procesu pojednostavljivanja nećete da izgubite suštinu objašnjavajući nekome ko nema isti nivo znanja ili obrazovanja, a koji naravno ima potrebu da razume nešto šta se to dešava u nauci. Ja bih se tu vratio jedan korak dalje. Mislim da je uloga naučnika u jednom društvu jedna kompleksna uloga i višestruka uloga. Naučnik u jednom društvu mora da se sa jedne strane bavi naukom, bavi istraživanjem, bude povezan sa naučnicima širom sveta, čita radove, radi na svom obrazovanju. Znači, zato što čitajući svaki novi rad, svako novo otkriće, ona dograđuje svoje znanje, rađuju mu se nove ideje, postavlja nove teze, sa njih proverava i onda i sam postiže određene rezultate. Ali, ako govorimo o većini nauka koje nisu primenjene nauke, koje za svoj cilj nemaju prihod, naplatu, prodaju patenta, prodaju ideje, nego su fundamentalne osnovne nauke koje se bave proučavanjem sveta oko nas u različitim aspektima, prirodnim, društvenim i tehničkim naukama, ako pričamo o osnovnim istraživanjima. Tu onda naučnik ima i ulogu nekog ko treba da aktuelnost nauke danas predstavi široj zajednici. Sa jedne strane, iz jednog pragmatičnog razloga, to je da bi dobio podršku za nastavak svojih istraživanja, da bi šira zajednica, javnost dala podršku naučnoj zajednici da treba investirati u nauku, da to ne bude samo, da kažem, teza u političkim govorima ljudi. A sa druge strane i zato što je 21. vek, vek u kome živimo, vek znanja, vek informacije, i očekuje se da i svaki pojedinac ima pravo da proširi svoj saznajni horizont sa tim malim otkrićima, malim pojašnjenjima šta se to novo dešava. I sad imate nauke koje su malo atraktivnije za širu javnost, imate one nauke koje zbog specifičnosti predmeta istraživanja su malo manje atraktivne za širu javnost, ali mislim da je uloga naučnika u svakoj nauci i ta da svoju nauku promoviše, predstavlja, komunicira, koji god od izraza da koristite. Na zapadu je to jedan deo opšte kulture jednog naučnog radnika. Očekuje se od njega to da drži javna predavanja, da daje intervjue za novine. Neko to radi bolje, neko lošije, zavisi naravno i od ličnog afiniteta i ličnih sposobnosti komunikacionih. Ali sa druge strane i države podstiču i sami projekti, evo evropski projekti svi u svom segmentu podrazumevaju da se 5% sredstava mora potrošiti na diseminaciju, odnosno raspršavanje znanja i dostignuća vezanih za taj projekat, i odnosno za promociju nauke i komunikaciju rezultata. Takođe, to je ono što kod nas nedostaje, a na mnogim postdiplomskim, na primjer na master studijama po Evropi, zapadnoj, u Japanu, u raznim razvijenim zemljama, vi imate studije koje su namenjene onima koji su završili osnovne studije neke nauke, kako bi naučili kako upravo da izvrše ovo pojednostavljivanje nauke, da to iskomuniciraju na razne načine, kroz prezentaciju, kroz predavanje, kroz napisan tekst, kroz napisanu knjigu, kroz nacrtanu sliku, na razne, napravljen film, na razne moguće načine. I kod nas toga još uvek nema, ali zato imate entuzijaste koji rade na raznim naučnim institutima, na fakultetima, koji apliciraju za projekte, pa imamo Noć istraživača, pa imamo festivale nauke, što po Beogradu, što po gradovima širom Srbije. Sad su i same škole, znači među nastavnicima i imamo one entuzijaste po školama koji pokreću te školske festivale nauke. Tako da toga je sve više i uloga nekog ko je komunikator ili promoter ili popularizator nauke je da na jedan jednostavniji jezički način predstavi ono što je naučna činjenica i naučno dostignuće.
A kako u tom ovom opisanom kontekstu kratko naravno vidiš pojam naučna kultura i ulogu medija?
Naučna kultura je vrlo važna i čini mi se da smo opet, vraćam se na početak razgovora s početka emisije, negde izgubili sve to, iako mislim da interesovanje široke javnosti svakog pojedinca postoji za naučnim otkrićima. Čak i ako ih ne predstavimo senzacionalistički, kako se sada pišu ti novinski tekstovi, nekada novinski naslov treba u pola rečenice da vam kaže suštinu onoga što je u tekstu, a danas je novinski naslov nešto što nema veze sa onim što je u tekstu, nego treba da vas triggeruje da, ne znam, zamislite šta pogledate u samom tekstu. Ja više ne čitam takve tekstove, koliko god me zaintrigirala takva tema, prosto to je jedan moj lični revolt prema takvoj uređivačkoj politici, jer znamo da su urednici ti koji treba da pišu naslove, a ne autori tekstova. Tako da je, mislim da je prisustvo nauke u medijima s jedne strane postoji, najčešće, nažalost, samo kao preuzeti agencijske vesti. Sreća, sad imamo i Centar za promociju nauke koji ima i dobar sajt i koji ima i dobre kanale komunikacije, veoma zanimljivih članaka i tekstova iz nauke koji se mogu preuzimati. ali sa druge strane mi nemamo u redakcijama negovane naučne novinare. Nauku pokriva kao i ekologiju, kao i mlade, neko ko je tek došao u redakciju, ko nema šta drugo da radi, ko tek peče svoj zanat, koga to ne mora da interesuje uopšte, ko to ne mora da razume uopšte, i onda ćete dobiti loše interpretacije, potpuno pogrešna tumačenja, faktičke greške, i onda se, a čini mi se da smo pre nekoliko decenija imali razvijeno to na mnogo, mnogo višem nivou, i da svega je nekoliko radio televizijskih kuća, među kojima RTS stvarno za pohvalu što se tiče i radijskog i televizijskog programa vezanog za nauku i negovanja te naučne kulture, praćenja aktuelnosti, ali opet sa druge strane i praćenje nekakvih osnovnih stvari koje svako u svom odrastanju mora da prođe kako bi izgradio svoju bazu na koju će da lepi dostignuća koja će se dešavati u budućnosti.
Nije nam ostalo još mnogo vremena, a kreće upravo je tako u Petnici sledeće sedmice.
Jeste, evo, mi smo imali kratak period ne predaha, nego pripremanja prostora, sređivanja za novu godinu, jer jednom kad krenemo nema prestanka tamo do kraja decembra. Mi ciklus naših seminara počinjemo sa našim studentima, saradnicima. Svake godine izaberemo nekoliko desetina njih među onima koji su bili naši polaznici, koji su sada upisali osnovne studije, koji će kao vršnjački edukatori da nam pomažu u realizaciji obrazovnih programa. Za njih organizujemo jedan četvorodnevni seminar kako bi se upoznali sa određenim pedagoškim metodama rada, sa pravilima rada, sa administracijom, sa praksom i tako dalje. I onda krećemo sa ciklusom zimskih seminara na kojem ćemo imati one polaznike koji prvi put dolaze u Petnicu, one koji su bili ranijih godina, i tokom zime ćemo organizovati 35 različitih seminara i kroz njih će proći preko 1000 srednjoškolaca. Ono što je zanimljivo, tokom februara ćemo imati posetu nekoliko srednjih škola iz Hrvatske, 45 učenika i 10 profesora će doći na 3 dana kako bi za njih organizovali jednu kratke radionice iz oblasti biologije, fizike i hemije. Zatim imamo učenike iz Mariborske gimnazije zajedno sa 15. direktora srednjih škola iz Slovenije koji će da dođu takođe u Petnicu na 3-4 dana kako bi radili neke praktične stvari koje ne mogu da rade kod sebe u školama, i nakon toga redovno idemo i programe za studente, imamo i programe za nastavnike. Ove godine je to nešto što smo čuvali kao iznenađenje i nastavnici će imati prilike. Mi se trudimo da seminare za nastavnike probamo da organizujemo tako da ih kroz projekat finansiramo kako bi za nastavnike oni bili besplatni, i da bez obzira na akreditaciju ili ne, u stvari ponudimo suštinski nešto novo što će im biti zanimljivo, tako da će mnogo nastavnika ove godine proći kroz Petnicu.
Znam da će ti za odgovor na ovo pitanje koje ću sad ti postavim biti potrebno mnogo više vremena nego što imamo, ali ako budeš mogao da u jednoj rečenici, dve ili tri, u godinama koje su za nama urušavanja određenih vrednosti, gašenja nekih kuća, institucija, propadanja određenih projekata i tako dalje, Petnica zaista drži jedno svoje mesto na jedan vrlo čvrst, stabilan, posvećen i čestit način. Kako?
Zato što... Kako? Kako Petnica 35 godina opstaje u raznim vremenima, raznim problemima, raznim ekonomijama, i dalje problemi postoje, i dalje nije to ništa sjajno, i dalje svaki januar i februar služi da nalazimo nova sredstva za tu godinu od države preko velikih donatora, međunarodnih projekata, aplikacija na razne načine. To je entuzijazam, to je veliki broj ljudi koji je presrećen sa onim što je dobio od Petnice, koji je spreman da to Petnici vrati, ne zato što to Petnica očekuje i ne zato što to Petnici treba, nego zato što to treba novoj generaciji Petničara. Tako da sada posle 35 godina imamo ljude koji su na vrlo važnim naučnim institutima, fakultetima, širom sveta, širom naše zemlje, koji su spremni da dovedu svoje kolege, profesore. Zato zadnjih godina organizujemo i veliki broj studentskih programa u saradnji sa fakultetima i institutima iz inostranstva. Trudimo se da finansijsku stabilnost obezbedimo, ali i finansijsku nezavisnost. I entuzijazam i čistota u našem razmišljanju je ono zbog čega i opstajemo.
13 sati 44 minuta sa nama je danas bio Nikola Božić, rukovodilac programa u istraživačkoj stanici Petnica, glavni urednik Popular Science Srbija, naučni edukator i komunikator. Hvala lepo, Nikola.
Hvala vam.
Što si sa nama bio, a današnju emisiju pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.